Ketar edim bilmaqayim ma'noda.
Afsus yo'lning o'rtasida sahroda buldim nahang. Moshinamni bir baloni yorilib ketdi. Aha!
Voy 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 man bechora, problemaga duchora. Kutmoqlikdan o'zga chora endi yo'q ekan ay chora. Voy 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 man bechora, problemaga duchora. Kutmoqlikdan o'zga chora endi yo'q ekan ay chora.
Yo'q ekan ay chora.
Qaytamon meni manzilim, qayga boray, nima qilay, kimga dardimni aytay.
Yordam bergin deya manga, ko'p yolvordim man xudoga. Shunda omad kulib manga, bir pari keldi yordamga.
Voy 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 man bechora, problemaga duchora. Kutmoqlikdan o'zga chora, endi yo'q ekan ay chora. Voy 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 man bechora, problemaga duchora. Kutmoqlikdan o'zga chora, endi yo'q ekan ay chora.
Qoldim hayron bo'ldim unda go'zal ko'rmagandim unga zinda razm soldim kuchli hayajonda qoldim o'sha go'zal ketganida savol paydo yuragimda uning ismini so'ramadim biroq chuqurladim unga yetay deganimda eski momo yo'limda xafa bo'ldim nima qildim deb qo'llarim bilmay qoldim keng sahroda yolg'iz qoldim zapas balon olmagandim bunday bo'lishini bilmagandim cho'lda chorasiz qoldim
cho'lda chorasiz qoldim
voy 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 man bechora.